Jees, voidaan varmaan aloittaa, kello on vartti yli, niin päästään vauhtiin tässä kotaseminaarin loppurutistuksessa. Mutta tervetuloa siis virtajulkaisu-iltapäivään läsnäolijat ja etäyhteydellä olijat. Eli tässä on nyt viestiseinä sama kuin oli tuossa eilisen ja aamupäivän seminaarissa. Voi laittaa sinne kysymyksiä ja kommentteja. Ja tämän iltapäivän ohjelma, kerron vähän tilannekatsausta, mitä ajankohtaista virrassa tehty viime aikoina. Jukka varmaan kertoo sit vähän tuosta julkaisutiedon keruuseen liittyen vielä muutaman sanan. Ja sitten noista Vipusen, sinne on tulossa uudenlaisia raportteja, visualisointeja, joita Joonas jo eilen näyttikin vilaukselta, niitä yhteisjulkaisuraportteja, mutta Janne Karinoka esittelee sitten vähän tarkemmin sitä esimerkkiä, mitä on PowerPayllä tehty noista julkaisutiedoista. Ja sitten Mari Ketola näyttää vähän justuspalvelua. Ja sitten Walter Rydman sitten kertoo, mitä se taidealan ryhmä on miettinyt nyt, miten ne taidealan julkaisut voitaisiin raportoida virtaan. Eli tämmöisiä asioita. Ja koitetaan tuossa kahden aikaan pitää kahvitauko. Elikkä mutta ensin näitä ajankohtaisia asioita, vähän tuosta alkuvuoden julkaisutiedon keruusta. Ja sitten akatemialta ei saatu tänne nyt ketään puhuun, mutta sain sieltä vähän tilastotietoa, miten toi oli sujunut toi julkaisut siinä hankeraportoinnissa. Sitten oli näistä ammatillisista yleistäjyystä lehdistä, mitä viime kotaseminaarissa oli puhetta. Sitten kerron vähän tuosta Eurovirtapilotin tilanteesta. Ja sitten lopuksi käydään ensi kevään tiedonkeruuta vähän se. Mutta voisi ottaa sen ekan kyselyn tähän nyt niin kuin keskustelun syötteeksi. Elikkä kysymys, onko nyt kun tämä virtajulkaisutietopalvelu otettiin kaikissa organisaatioissa käyttöön viime keväänä, niin mitä arvioit, että onko se tai jatkossa vähentääkö se julkaisutiedon keruuseen kuluvaa työmäärää verrattuna aikaisempaa vai ehkä lisää sitä? Eli voitte sinne vastata. Viime keväällähän julkaisutiedon keruus tuli suurin piirtein 57, melkein 58 000 julkaisua. Niistä reilu 3000 oli niitä edellisen vuoden julkaisuja, mitä saa aina sitten raportoida vielä seuraavan vuoden tiedokeruussa. Siellä oli vajaa 7000 yhteisjulkaisua tunnistettiin, ja näistä niin kuin tietuetasolla niin melkein 15 000 tietuetta kuuluu johonkin yhteisjulkaisuun. Ja sitten siellä jonkun verran, siinä oli vähän säätöä sitten siinä, kun niitä korjailtiin, niitä ristiriitaisia julkaisutyyppejä, duplikaatteja, siihen meni varmasti teilläkin paljon aikaa ja meilläkin. Toivotaan, että se menisi vähän sujumammin nyt sitten ensi keväänä. Ja varsinkin, kun niitä julkaisuja voi raportoida ja nyt, että niitä voi vähän etupainoisestikin jo korjailla, jos siellä on niitä ristiriitaisuuksia. Mutta minkälainen tulos me nyt saatiin tästä kyselystä? Elikkä vaihtuu vielä. Elikkä suurin piirtein samana on saanut eniten vastauksia ja sitten yhtä paljon suurin piirtein noita, että vähentää lisää. Että ei nyt ainakaan kovin huolestuttava tilanne, ei nyt olla ilmeisesti ihan järjettömästi kuormiteta, mutta tämän kautta nyt sitten toisaalta sitten saadaan paljon tai laadukkaampaa toivottavasti tietoa ja sitten tietenkin ajantasaisempaa. Ja nyt ne tiedot on hyödynnettävissä muuallakin kuin tässä tilastoinnissa, esimerkkinä tämä akatemian hankeraportointi. Onko teillä jotain kommentoitavaa tästä prosessista, miten tämä meni viime keväänä? Oliko siellä jotain erityisesti harmaita hiuksia aiheuttavaa? Ei ole tässä vaiheessa kommentteja. Voidaan tuossa sitten, kun mietitään tuota ensi kevään prosessia, niin siinä yhteydessä palata tähän, että jos siihen on jotain ehdotuksia, miten sitä voisi vielä parantaa. Eli muuten on tämä nyt aika suoraviivasta, mutta sitten nämä yhteisjulkaisut, duplikaatit on se, mikä sitä pyörittelyä sitten aiheuttaa. Sitten seuraava aihe. Tämä tuli viime vuonna siinä vuosi sitten julkaisutiedonkeruuseminaarissa, siis toive ammattikorkeakoululta erityisesti, että nämä ammatilliset ja yleistajuiset lehdet tai julkaisukanavat olisi myös siellä JUFOn julkaisukanavatietokannassa. Ja nyt vihdoin olemme saaneet vastattua tähän tarpeeseen. Eli sinne on nyt viety noin 16 000 ei-tieteellistä lehteä julkaisukanavatietokantaan. Niille ei määritetä tasoluokitusta, eli ne, kun eivät ole tieteellisiä, niin eivät täytä näitä JUFOn määritelmiä. Mutta sinne on ensinnäkin viety ne kanavat tai lehdet, joita on tässä julkaisutiedonkeruussa korkeakoulut raportoineet noihin BD- ja E-julkaisutyyppeihin, ja joilta löytyy ISSN-tunniste. Ja ne on sitten ISSN-keskuksen kautta sitten haettu niille tiedot niille lehdille. Ja sitten tämän lisäksi ISSN-keskuksen tietokannasta on haettu kaikki muut suomalaiset julkaisukanavat, joita ei löydy vielä sieltä JUFO-tietokannasta. Eli nyt se on yhteensä 16 000 uutta kanavaa, ja niitä voi sitten sieltä REST-rajapinnasta hakea. Tosin ne nyt ei ole vielä siellä rajapinnassa, mutta koitetaan tässä ihan ensi viikon aikana viimeistään saada ne sinne rajapintaan. Eli sitten jos näitä käyttää vaikka omassa järjestelmässään tätä julkaisukanavatietokantaa, niin sieltä sitten löytyy nyt noin muutkin kuin tieteelliset lehdet. Ja ainakin sen justuspalvelun kannalta, niin sinne voi nyt sitten saa esitäytettynä myös sitten näiden kanavien tiedot. Joo. Ota, sinä tarvitset mikrofoni.
Miika Nurminen Jyväskylän yliopistosta. Eli ensin ihan pikakysymys. Onko tarkoitus, että nämä tulee sitten myös Juuliin näkyviin? Että Juulissa sitten näkyy jonkun vaikka D-julkaisun kohdalla, että tässä nyt on sitten tämmöinen ei-tieteellinen julkaisukanava? Vai onko tämä nyt ihan vaan tavallaan esimerkiksi yliopistojen sisäistä käyttöä varten?
Toi on hyvä kysymys. Tokihan ne sinnekin, sikäli kun ne käyttää, niin sinne, kun ne saa sen JUFO-ID:n ihan samalla lailla kuin sitten nämä muut.
Ja sitten ihan kommentti, että ainakin aika monen B-julkaisun kohdalla, niin se julkaisukanavahan yleensä on ihan tieteellinen. Että voi olla joku vertaisarvioimaton kommentti jossain muuten tieteellisessä lehdessä. Ja tämä on sitten, että miten tämä JUFO-kanava lasketaan automaattisesti, niin se on tässä parin viiden vuoden aikana varmaankin just tämän virtasiirron myötä muuttunut. Että aikaisemminhan noilla B-luokan julkaisuillakin oli merkitty, että tämä on nyt tieteellisessä lehdessä ilmestynyt, mutta siitä ei kuitenkaan niitä pisteitä tule, kun taas nyt sitten viimeisimmissä Exceleissä se on jäänyt kokonaan tyhjäksi. Että toivottavasti tätä nyt ei kiinnitetä niin, että oletetaan, että B-luokka olisi jotenkin ei-tieteellistä, vai jätetäänkö se tyhjäksi vai miten?
No itse asiassa Olli voi vastata, miten se
Niin siis jatkossahan se saa silleen, että kun julkaisu lähetetään, niin sitten jos sillä on B-luokka, niin sitten se vaan poimitaan sieltä ei-tieteellisten tietokannasta tai sitä Niin, periaatteessa, että laitetaanko ne sitten niille, jotka on nyt siellä B, D ja E-tyyppiä, niin laitetaanko niille sitten takautuvasti niitä UFO-ideitä, niin en tiedä.
Joo, Aapana Jukka. Eli siis B-julkaisutyypin määritelmähän on tieteellisissä julkaisukanavissa ilmestyneet ei-tieteelliset artikkelit. Tuossa ehkä takalvonkin pikkusen hämärästi kirjoitettu, että toki siellä on myös varmaan noita ei-tieteellisiä kanavia, mutta siis tästä täytyy varmaan erottaa se sen julkaisun julkaisutyyppi, onko se tieteellinen tai ei-tieteellinen. Niin kuin vertaisarvioitu, ei vertaisarvioitu, ammatillinen, yleistäjyinen, tieteellinen. Ja sitten toisaalta tämä, mistä Anna-Mari tässä nyt puhuu, niin tämähän on tämmöinen apukanava vaan sille, että niiden, jotka tuohon noin 16 000 lehteä, että niille on kerätty samalla tavalla merkityt nimet ja muut metatiedot. Että sillä ei oikeastaan siihen yksittäisen julkaisutyyppiin niin kuin vaikutusta. Että yksittäisen julkaisu määritellään aina julkaisupohjaisesti. Ja sitten on jo se, että noille B-kanaville ei ole niissä merkitty noita UFO-tasoja, niin on se niin, että sitä ei ole vaan ne on ajettu pois, koska kyllä se automaattinen haku tuo niille sen UFO-tason, mikä siellä, jos se löytyy. Mutta että niitä ei ole TSV ei ole erikseen niitä, jos ei ole löytynyt, niin sitten siihen ei ole käytetty niin kuin manuaalista työtä, että niillä olisi haettu niitä UFO-tasoja. Että se on sellainen niin kuin valintakysymys, että antaako niille, mille se automaattinen tuonti tuo sen UFO-tason, niin laitetaanko niille toi julkaisufoorumitaso vai ei. Aiemmin se oli ajatuksena, että se laitetaan, mutta olisi nyt tehty nytkö niitä ei ole laitettu?
Joo, ei ole siis. Tai no Olli sen voi vastata.
Niin siis niissä tämän vuoden tai 2016 tiedonkeruissa esimerkiksi, niin niissä on, siis se on vain niin kuin julkaisutyypeittäin. Että jos on B-tyypin julkaisu, niin sille ei ole automaattisesti edes koitettu hakea mitään kanavaa. Että se on vain niin kuin tieteellisille A- ja C-tyypeille.
Joo, eli tässä ei ole nyt itse asiassa otettu kantaa vielä siihen, että halutaanko näitä nyt niin kuin virtaan tulee vaikka D ja E, tai olkoon siis julkaisutyypistä riippumatta, että halutaanko niille nyt tunnistaa sitten tämä UFO-ID näillekin julkaisutyypeille. Niille ei tietenkään tule sitä julkaisufoorumiluokitusta, mutta...
Eli lähinnä mä vaan toivoisin, että oltaisiin johdonmukaisia tässä asiassa, että jos pari vuotta sitten oli B-luokallakin näkyvissä se, vaikkei se vaikutakaan mihinkään, niin siinä voi joku tutkija ihmetellä sitten, että jos on ihan selkeästi tiedossa oleva, että nyt on huippuluokan julkaisukanava, vaikkei siitä niitä pisteitä saakkaan, niin se olisi näin niin kuin käyttöliittymällisesti minusta hyvä, että jos nykyään on automaatti, millä se julkaisukanava päätellään, niin, ja varsinkin jos niitä aiotaan myös näille ammatillisille laskea, niin sittenhän ne voisi näyttää kaikilla, jos se perustekniikka on olemassa.
Kyllä. Joo, siis kyllä se on mahdollista. Se voisi voitaisiin tuon TSVn kanssa siitä vielä keskustella ja sitten vaikka seuraavaan virtayhteyshenkilökokoukseen ottaa, niin että miten toimitaan jatkossa näiden B, D ja E luokkia, erityisesti tietenkin se B, koska siellä on niitä tieteellisiäkin. Mutta sitten käytännössä tuon ISSN perusteella ne on aika helppo tunnistaa. Ne UFO-ID:t niille. Onko tähän... tuleeko niihin joku merkintä, että eivät tule arvioiduksikaan? Eli miten ne Olli on erotettu siellä julkaisukanavatietokannassa nämä, mitä ei viedä arvioitavaksi?
Niin siis jos ei ole UFO-luokkaan, sitten se vaan jää tyhjäksi. Siis siinä on se UFO-ID, mutta se on ikään kuin tyhjä vaan. Ei siinä mitään muuta varmaan. No.
Joo. Sitten, joo, sitten oli tästä akatemia hankeraportoinnista. Tuossa oli akatemiasta lähetettiin tilastotietoa, että paljonko siellä on niitä haettu tai ylipäätään raportoitu julkaisuja ja paljonko on haettu virrasta. Eli se oli nyt keväällä siellä hankeraportoinnissa reilu 500 raporttia näköjään jätetty ja niihin on liitetty 6500 julkaisuja, joista 69% saatiin haettua virrasta. Jonkun verran vaihtelua noiden organisaatioiden välillä. Tuossa on vielä kuvana yliopistoranking tämän suhteen. Olisiko akatemian tilasto mahdollista saada tieteen aloittain tai ehkä toimikunnittain? Täytyy kysyä akatemiasta. En osaa sanoa. Mutta tähän varmaan monet syyt vaikuttanut. Esimerkiksi se, että onko noita 2017 julkaisuja viety jo virtaan. Osallahan sieltä löytyi pelkästään ne, mitä oli julkaisutiedonkeruun puitteissa raportoitu, mutta osahan on sitten tuonut jo niin kuin esimerkiksi joka yö tuo niitä julkaisuja, niin sitten siellä on ollut ajantasaisemmin niitä 2017 julkaisujakin. Mutta ihan itse olen yllättynyt, että tuo prosentti oli noinkin suuri monissa yliopistoissa. Että en tiedä, mitä muita syitä voi olla, ettei virrasta löydy. Tietenkin voi olla tutkija jo itse tallentanut tai sitten on vaihtanut jo organisaatiota tai muuta. Mutta onko teillä näkemystä, mistä voi johtua, että niitä ei ole sitten virrasta löytynyt? Tai saitteko ehkä palautetta tutkijoilta tähän liittyen? Tuliko kysymyksiä? Kommentti on, että tarkempi tilasto auttaisi yliopistoa kohdentamaan käyttäjien koulutusta. Varmasti joo. Kysytään akatemiasta, että saisiko tarkemmin. Joo. Mutta akatemiasta kysyin, että oliko jonkinlaisia ongelmia tai haasteita, niin ei kuulemma isompia, että meni ihan hyvin, että lähinnä sitten just tutkija oli saattanut heiltä kysyä, että miksei löydy virrasta, mutta olivat sitten ohjeistaneet olemaan kotiorganisaation yhteydessä. Sitten tuosta Eurovirta-pilotista jonkun verran. Tästä oli yhteyshenkilökokouksessakin keväällä puhetta, mutta tosiaan me CSC:llä tehdään yhteistyössä tuon ENRES-verkosto, joka on tämmöinen EUn rahoittama cost action. Se on yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimuksen arvioinnin verkosto, joka tekee erilaista yhteistyötä maiden välillä, mutta niillä on yhtenä tavoitteena sitten niin miettiä tämmöisen yhteiseurooppalaisen julkaisutietokannan toteutusta. Ja sitten ovat olleet yhteydessä meihin, että voisiko tätä virtaa pilotoida yhtenä tämmöisenä vaihtoehtona, tai niin kuin lähinnä sitä konseptia. Ja tässä pilotissa, tämä on hyvin pieni pilotti, olemme ministeriöltä saaneet luvan käyttää yhden henkilötyökuukauden tähän pilottiin tämän vuoden aikana. Ja tässä on nyt pari yliopistoa on ilmoittanut halukkuutensa Suomesta, että ovat mukana. Muitakin saa vielä liittyä, mutta siellä on muista maista, on siis Belgiasta, Flandersista on tuo Antwerpenin yliopisto, sitten Oslon yliopisto Norjasta ja sitten Madridista toi UC3. Ja jos tähän haluaa liittyä tähän pilottiin, niin se ei siis edellytä mitään toimenpiteitä muuta kuin me lähetetään sitten toi tiedonluovutuslupapyyntö, että saadaan käyttää niitä yliopiston tietoja tässä pilotissa. Ja tuossa on vähän tuon pilotin etenemisestä. Eli me nyt elokuussa me ollaan nyt tehty semmoinen kevennetty XML sitä pilottia varten, mihin ne muut muista maista raportoivat tietonsa. Ja sitten pitää vähän tehdä noiden julkaisutyyppiluokitusten ja tieteenalan luokitusten mäppäystä tai koittaa saada niitä vähän yhdenmukaisiksi, että ne olisi vertailukelpoisia ne tiedot. En ne nyt ihan täysin vertailukelpoisia ole, mutta se nyt on ollut tiedossakin. Mutta tosiaan nyt elokuun aikana varmaan saadaan niiltä muilta maalta nämä XML:t. Sinne on tehty virtaan oma kanta sitten niille. Ja sittenhän noi tarkistukset niille vähän vastaavat, mitä Suomessa julkaisutiedonkeruussa tehdään. Ja sitten varmaan syyskuussa meillä on sitten se aineisto valmiina. Ja sitten on tällä Endreshillä, niillä on tapaaminen Helsingissä. Marraskuussa niin tarkoitus sitten sinne tehdä tämmöinen raportti tämän pilotin onnistumisesta ja sitten toisaalta tämmöinen kevyt bibliometrinen analyysi, että voidaan sitten esimerkiksi katsoa, että paljonko on yhteisjulkaisuja näiden pilottiin osallistuvien organisaatioiden välillä ja minkälaisia eroja on ja muuta. Mut jos teidän yliopistonne dataa saisi tässä pilotissa käyttää, niin olkaa yhteydessä, niin me lähetetään se lupapyyntö, että siihen vaan tarvitaan sitä allekirjoitus, niin voidaan sitten käyttää sitä dataa tässä. Onko tästä mitään erityistä? Sitten muuta ajankohtaista. REST-rajapintaan on avattu testirajapinta, eli se REST-rajapintahan nyt on tällä hetkellä rajattu, että sitä saa käyttää vain ne, joilla on lupa niiden tietojen käyttöön, plus sitten, että me ollaan annettu organisaatioille sinne REST-rajapintaan niin pääsy niihin omiin tietoihin. Mutta sitten me on tehty tämmöinen testi, tai Raine on tehnyt testirajapinnan, eli siellä on tämmöinen testiaineisto, missä voi kokeilla sitten rajapinnan käyttöä. Et sieltä ei saa sitä oikeaa virtadataa, mutta voi kokeilla, kuinka se toimii. Siitä vielä puuttuu dokumentaatio sieltä julkaistetun palvelun sivulta, mutta on tulossa. Sitten on tämä julkaisutietomalli on viety tuonne IOV-yhteentoimivuuspalveluun, eli siellä on erilaisia muidenkin palveluiden tietomalleja sinne viety. On mahdollista, että sieltä voisi jatkossa saada suoraan sen XML-skeeman tuolta IOV-palvelun kautta. Voitte tuolla käydä katsomassa tuolla iov.csc.fi niitä tietomalleja, mutta se nyt on vielä selvityksessä meillä, että miten sen XML sieltä saisi suoraan. Sitten mitä tehdään nyt loppuvuonna, niin ainakin Vipuseen on tulossa niitä uusia raportteja, mitä nyt Janne esimerkkejä näyttää yhteisjulkaisuista. Ja sitten on ollut esillä, että noista julkaisufoorumipisteistä tulisi omanlaisia raportteja. Ja sitten me olisi tarkoitus se virtaskeema mäpätä siihen serif-tietomalliin. Ainakin niin, että sitä virtatietoa voisi lukea serif-muodossa. Tämä voisi olla sit yksi, millä sinne OpenAIRiin vois virrasta siirtää tietoa. Ja sitten noi taidealan julkaisut viedään siihen virtaskeemaan, että sinne tulee pieniä muutoksia koskien, että pystyy niitä taidealan julkaisuja sinne raportoimaan. Walter kertoo siitä myöhemmin tänään. Ja sitten tutkimustietovarannon etenemistä voi seurata tuolta sivustolta. Siitä on tulossa sitten isompi seminaari lokakuun 30. päivä. Ja huomenna tutkimuspalvelupäivillä on tästä aiheesta työpaja muun muassa. Sitten tähän julkaisutiedon keruu 2017, joka siis ensi keväänä toteutetaan, tai siis nyt on jo mahdollista sinne niitä tietoja viedä virtaan. Ja eilen Extra Vipusesta poimin näitä lukuja, että paljonko siellä nyt on viety. Eli aika moni organisaatio, yhteensä 20 organisaatio on jo vienyt tämän vuoden tietoja. Toisaalta aika moni ei ole vienyt yhtään. Ja tuollakin oli monia, jotka on raportoinut ehkä yksi tai kaksi julkaisua. Mutta 11 000 tai vajaa 12 000 julkaisua, joista reilu 5 000 on julkaisun tilassa 2. Ja toki sitten saadaan, mitä useampi nyt sitten siirtyisi tähän ajantasaiseen raportointiin, niin sitten keväällä päästäisiin sitten vähän helpommalla, kun niitä tietoja voisi korjata jo nyt. Ja esimerkiksi nuo julkaisufoorumin tasot menisi arviointiin sitten jo suoraan pitkin vuotta. Nyt siellä oliko 1000 julkaisukanavaa on mennyt. Ei niitä niin paljon ole. En mä muista. Jotain satoja ehkä on mennyt siis nyt jo TSV:lle arviointiin näistä julkaisuista. Mutta ajatus oli, että ensi vuonna mentäisiin, tai siis tämän vuoden tietojen osalta samalla prosessilla kuin viime keväänä. Eli 15.3. olisi se tiedonkeruu deadline. Oliko näin, Jukka?
Joo.
Ja samaan tapaan sitten tarkoittaa siis sitä, että silloin tiedonkeruuseen poimitaan ne julkaisut, jotka ovat julkaisun tilassa 2, eli eivät sisällä enää virheitä tai puutteita. Ja sitten niitä duplikaatteja, julkaisutyyppejä voisi korjata sitten 3 viikkoa siitä eteenpäin. Ja sitten sinne jonkun verran viime vuonna 150 yhteisjulkaisua jäi vielä, jos oli niitä korjaamatta niitä julkaisutyyppejä. OKM sitten kävi ne korjaamassa. Tai OKM:n listan mukaisesti korjattiin ne sitten virtaan. Eli nyt sitten samanlailla, mutta sitten tavoitteena, että ne olisi sitten huhtikuun lopussa Vipusesta ensimmäinen aineisto. Ja sitten UFO-paneelit arvioisivat ne puuttuvat kanavat toukokuun loppuun mennessä. Tuolla on väärä vuosi, eli 2018 pitäisi olla. Ja sitten kesäkuun alussa olisi sitten se lopullinen aineisto siellä julkivipusessa. Mutta miltä tämä kuulostaa? Ei ole ainakaan eriäviä mielipiteitä. Varmaan nyt vielä mennään tällä, mutta sitten jos päästään jossain vaiheessa siihen, että suurin osa julkaisuista tulee jo sen niin kuin tiedonkeruun vuoden aikana, niin tätä varmasti voidaan sitten niin kuin nopeuttaa ja lyhentää lyhentää tuota prosessia keväällä. Tämä julkaistaan siellä Virran sivuilla ja tännehän voi varmaan viedä sinne käsikirjaankin tämän aikataulun. Mutta Jukka voisi nyt sitten näistä julkaisutiedonkeruun sisältöasioista vielä. Haluatko sanoa jotain? Okei. Okay. Joo, niin ne muutokset tulikin siinä jo siinä edellisessä esityksessä. Joo. Jees. Okei. No onko haluatteko kysyä jotain Jukalta? No niin. Siellä. Oliko se mikrofoni siellä?
Joo, varmaan ihan toimiva prosessi ensi vuodelle, mutta mä olisin vielä utelias, että miten niille tänä keväänä raportoiduille nyt sitten kävi, että onko TSV:llä vielä niitä kanavia arvioitavana. Ja erityisesti mua ihmetyttää, että miten nyt sitten toimitaan, että kun näitä konferensseja poistettiin alkukeväästä ja nyt muutamia kanavia ainakin on lisätty jälkikäteen takaisin, kun tutkijat ovat huomanneet, että poisto oli ikään kuin aiheeton, niin onko näillä mahdollisuutta vielä tehdä jotain, varsinkin tilanteessa, että jos konferenssi on niin kuin joka vuodella historia on, että ykköstasoa jatkuvasti ja sitten kuitenkin raportoidessa datassa tämän muutaman kuukauden se onkin kadonnut sieltä, niin siinä on minusta semmoinen epäyhtenäisyys, että sille pitäisi tehdä vielä jotain, vaikka ollaankin nyt jo kesäkuun tietysti ylitetty kirkkaasti.
Joo. Eli prosessissa on selvästi virhe. Osaako Jukka sanoa tuohon?
Niin haetko siis tässä niin kuin Vipusen tilastoaineistossa olevia, koska ne siihen juuliin ja siihen julkistietovarantoon korjaudu se oikea julkisfoorumi tuossa automaattisesti, ne on niin siellä juulissa ja tietovarannossa oikein se. Et puhuitko nyt pelkästään näissä, niin kuin, että tilastoissa olisi joku luku väärin? Niin. Eli just nimenomaan siihen, minkä pohjalta ne Vipusen tilastot on tehty, että lähinnä hain sitä vain, että se yksittäinen tutkijahan ei niin kuin pääse näkemään sitä jäädytysdataa, vaan se juulihan perustuu siihen live-dataan, jossa se on niin kuin oikein. Et nyt tietysti jos on semmoinen, mutta sekin on tietysti ihan sinällään vakava asia, jos tässä niin kuin tilastoissa on joku niin kuin virhe johtuen tuommoista projekteista, minkä sä sanoit, niin nythän me jo tänä keväänä korjattiin sitä 2015 vuoden jäädytettyä dataa sen näiden tiettyjen yhteisjulkisen osalta, niin en mä silleen niin kuin periaatteellisesti näe ongelmaa siinä, että sitä voisi niin kuin korjata myös näiden osalta, mutta tosin nyt, kuten tuossa aamupäivän sessiossa puhuin siitä, että ne rahoituslaskelmat on tehty nyt niillä kesäkuun tilanteella, että siihen se korjaus ei tule menemään, mutta sitten kun näissä rahoituksissa otetaan 3 vuoden keskiarvot huomioon, niin kyllä me voidaan se niin kuin sit siihen ensi vuoden jäädytettyyn dataan, niin jos se teknisesti, Olli ja Anna-Mari voi varmentaa, että jos se teknisesti on mahdollista.
On se varmasti mahdollista. No Olli voi vielä kommentoida.
Eli että sitä jäädytettyä dataa, jos siellä löytyy nyt joku konferenssi, jossa käytännössä on ilmeisesti väärä julkisfoorumitaso, niin sen voi korjata. No niin, Olli sanoi, että on teknisesti mahdollista.
Yes. Ehkä mennään sitten seuraavaan aiheeseen, jos tähän ei muuta. Eli nämä visualisointimallit.
Joo, mä voin vaikka alustaa ikään kuin tämän asian sillä lailla, että nyt me ollaan tuohon julkaisutiedonkeruaineiston ylöspitäjä ja tietysti tuon julkaisutietopalvelun niin kuin erityisesti, niin siellähän on niin kuin valtava määrä dataa julkaisuista ja kun sitä on vielä käsitelty niin, että siellä on tunnistettu yhteisjulkaisuja, niin se antaa vielä ikään kuin lisää sen datan laadukkuutta. Niin ja kuten kun tämä Vipunen raportointijärjestelmä on ikään kuin tämmöinen jatkuvasti kehittyvä palvelu, niin sitä on nyt tuon julkaisutietopalvelun kehityksen myötä laitettu voimavaroja siihen julkaisuista tehtävien raporttien niin kuin suuntaan, ja nyt Janne kohta niin kuin kertoo vähän siitä, minkä moisia niitä on tehty. Ne oli vähän niin kuin samoja, mitä tuo Joonas Pesonen eilen esityksessään näytti, mutta se ehkä tietysti siihen niin kuin se Joonaksen esityksen niin sen pohjalla voisi tietysti sen sanoa, että niin kuin tästä niin kuin, että tätä Vipusen raportointia sen on tarkoitus tuottaa sekä niin kuin ministeriölle, akatemialle että myös korkeakouluille tietoja oman toiminnan ja tutkimusjärjestelmän kehittämiseen. Ja sitä tehdään, niin kuin, halutaan luoda tämmöinen raportointi, tämmöinen pohjadata ja siihen päälle tiettyjä raportteja. Joonas eilen niin kuin mainitsi siitä, että sitten tietysti että jossakin vaiheessa tämä niin kuin raportointi menee niin kuin semmoiselle tasolle, että että siinä kannattaa, että se menee niin kuin ne tarpeet siihen alkaa tulemaan enemmän niin kuin sieltä korkeakoulujen oman toiminnan kehittämisestä, eikä enää siltä niin kuin koko järjestelmän niin kuin toiminnan kehittämisestä. Ja silloin se myös se niin kuin sen niin kuin työn niiden raporttien teko, niin siinä niin kuin se paras tietäjä, minkämoisia raportteja tarvitaan, niin se ei ole enää niin kuin ministeriössä tai akatemiassa, vaan se alkaa olemaan niin kuin korkeakouluissa. Niin siinä vaiheessa sitten tulee jossakin vaiheessa niin kuin se kysymys myös siitä, että miten tämä niin kuin näiden raporttien teko kannattaa ohjata, kuinka paljon siitä kannattaisi niin kuin ottaa yksittäisiä niin kuin korkeakouluja kokonaisuutena mukaan, tai sitten mahdollisesti niin kuin yksittäisiä korkeakouluja jonkin tietyn spesifin kysymyksen ratkaisemiseen tehdyn raportin ohjaamiseen mukaan, ja sen niin kuin sen työn ohjaamisen osalta tietysti tulee jossakin vaiheessa kysymys myös siitä, että kun me tällä niin kuin, no se tietty kehittämismääräraha, millä me pystytään niin kuin tätä valtakunnallista raportointi-infraa kehittämään, niin sillä me tehdään niin kuin semmoista meidän niin kuin priorisoinnin mukaista hommaa, joka hyödyttää kaikkia. Siinä vaiheessa, jos se työ alkaa olemaan semmoista, että se hyödyttää enemmänkin tiettyjä yksittäisiä korkeakouluja tai yliopistoja, niin sitten siinä vaiheessa täytyy niin kuin miettiä myös sitä kysymystä, että kenen niin kuin rahoilla tätä työtä tehdään. Tämä niin kuin pohjistuksena, mutta tämä on vielä, mitä Janne nyt tulee esittelemään, niin on sitä ikään kuin perusraportointi-infraa, jota niin kuin tehdään tällä niin kuin Vipusen yleisillä rahoilla, mutta tämä ehkä antaa niin kuin kuvaa siitä, että minkämoisia mahdollisuuksia tästä datasta on tehdä raportteja, jotka saattaisi olla semmoisia, mitkä niin kuin, jotka olisi enemmän niin kuin semmoisia, mitkä korkeakoulut määrittävät ja tilaavat CSCltä.
Joo, eli mä tulin kertomaan yhteisjulkaisujen visualisoinnista vähän toisenlainen tapa esittää sitä samaa tilastotietoa, mikä me ollaan jo kerätty. Ja mulla on kolme vähän erilaista raporttia tässä samassa näytettävänä. Tämä ensimmäinen on pyrkii kuvaamaan korkeakoulujen ja suomalaisten organisaatioiden yhteisjulkaisuja, eli sitä, kuinka paljon Suomessa tehdään yhteistyötä eri aloilla, sektoreilla, korkeakoulujen välillä ja myöskin siis tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden välillä. Tähän on otettu mukaan siis yhteisjulkaisut, jossa on yksi suomalainen organisaatio ja joko ulkomaalainen organisaatio taikka suomalainen organisaatio. Eli tässä on periaatteessa voi olla siis myös julkaisut, jossa on yksi suomalainen organisaatio sekä jokin muu ulkomaalainen tai useampi ulkomaalainen organisaatio. Valitettavasti ei voida tunnistaa niitä ulkomaalaisia organisaatioita, niin ne näkyy täällä yhtenä isona pallona ulkomaalaiset organisaatiot. Tätä visuaalia voi suodattaa ja pääsee suodattamaan siis ohjauksen aloittain, tieteen aloittain, onko kansainvälinen yhteisjulkaisu, pääluokka, julkaisuformin taso, sektori, organisaatio. Ja pääsee myös porautumaan tietoihin, eli jos halutaan tarkastella, että kenen kanssa Helsingin yliopisto on tehnyt niitä yhteisjulkaisuja, niin päästään tarkastelemaan, että kuinka paljon niitä on minkäkin kyseisen organisaation kanssa tehty. Mielekästä tässä ehkä on ottaa muutama yliopisto tai muutama organisaatio tarkasteluun ja katsoa, miten heidän välillä tätä yhteistyötä on tehty ja ketä kaikkia siellä on ja minkä pallon koko siis tässä kuvastaa sitä suhteellista yhteistyön määrää. Eli Helsingin yliopisto, kun on Suomessa aika massiivisessa roolissa julkaisujensa kanssa, niin näkyy siellä isona pallona. Toinen näkymä tähän samaan tietoon on niin sanotusti organisaation oma näkymä. Eli jos lähdetään tänään, kun ollaan Jyväskylässä, niin voidaan katsoa Jyväskylän yliopistoa. Sitä samaa dataa, siis mikä äskeisellä sivulla, mutta vähän toisella tavalla esitettynä. Eli sektoreittain jaoteltuna yhteisjulkaisujen määrä, jossa ulkomaalaiset organisaatiot Jyväskylässäkin on aika isona, pystyy suorattamaan, pystyy tarkastelemaan eri tieteen aloilla ja porautumaan sielläkin tarkemmin, että mitä luonnontieteessä esimerkiksi on yhteisjulkaisuja, miten niitä on tullut. Samalla lailla OKM-ohjauksen aloilla, mikä on 2016 vuonna mukana, niin on otettu mukaan ne ositetut luvut näille ohjauksen aloille. Ja tosiaan näitä pystyy suorattamaan klikkailemalla eri organisaatioita, näkee osat niiden organisaatioiden, klikattujen organisaatioiden osalta. Ja tuolta jos esimerkiksi klikkaan yliopistoa, näen, että Jyväskylän yliopistolla on keskimäärin 1,22 yhteistyökumppania heidän yliopistojen kanssa tehdyissä yhteisjulkaisuissa. On julkaisufoorumitasoittain suoritettavissa, tai tosiaan tieteen aloittain. Sekä luokittain. Viimeisenä näkymänä on tuosta äskeisestä ehkä tämmöinen lähempänä Vipusen perinteistä raporttia oleva näkymä, missä on ihan ristiintaulukoituna kaikki organisaatiot, ja tätä pystyy yhtä lailla suorattamaan sektoreittain, organisaatioittain tai yhteistyösektoreittain, eli kenen kanssa sitä, jos halutaan tässä esimerkiksi tarkastella, että yliopistosektorin organisaatiot, onko tehnyt kuinka paljon tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä, niin nähdään ne julkaisujen määrät suoraan näiden organisaatioiden välillä. Mulla taitaa ruveta olemaan aika pikkuhiljaa lopussa, mutta sitä ennen avoimena kysymyksenä, en tiedä laitettiinko sitä vielä tuonne aikaisemmin, eli kun tämäkin on tällä hetkellä vielä siis kehitysasteella oleva, niin erittäin mielellään kuullaan nimenomaan korkeakoululta sitä, että miten, minkälaisia lukuja, minkälaisia tietoja te kaipaatte näiden, tämän tiedon lisäksi. Eli me pystytään yhdistämään sinne muunkinlaisia tietoja, kuten tuolla on julkaisuja henkilötyövuosilla jaettuna. Eli me voidaan ottaa muuta tietoa myös mukaan sinne ja esittää sitä tämmöisenä niin kuin vähän analysoituna lisätietona. Mä voin toistaa, jos ei etäpuolelle kuulu, eli kahvitauon aikana pidetään tämä auki, tämä avoin kysymys, ja oikein mielellään otetaan vastaan kehitysehdotuksia ja toiveita. Ja tämä julkaistaan Vipusessa myöhemmin syksyn aikana, ja tehdään todennäköisesti myös ihan perinteisiä Vipusen raporttejakin näistä samoista tiedoista. Tuliko? Ai nyt siellä ei näykkä sitä kysymys seinää, mutta onko teillä kenties kysymyksiä?
Seinä oli muutama.
Okei. Tuolla tuli yhtenä toiveena ainakin jo heti, että kaivataan eli julkaisukohtaista ja alayksikkökohtaista tietoa kaivataan myöskin sinne mukaan. Me voidaan tähän perehtyä ja ottaa kehityslistalle. Kysymyksenä, vaatiiko lisenssiä? Tällä hetkellä siis tämäkin on avoin verkkosivu, eli riittää vain, että katsoo verkkosivun linkin kautta, eli ne tulee linkitettynä Vipuseen. Vipuseen voi katsella selaimessa, eli ei tarvi tämä puoli sitä lisenssin hankintaa korkeakouluilta. Jos ei muita kysymyksiä, niin joo, 20 yli jatketaan julkaisutietojen kanssa.